Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Petak, 4. jun, u vestima dana. Među 17 lica protiv kojih je Savet za borbu protiv korupcije podneo krivičnu prijavu zbog prodaje Luke Beograd, nalaze se i neki ministri iz Koštuničine vlade, rekla za naš program Verica Barać. Vanredna odbrana od poplava proglašena na Dunavu, Savi, Tisi i Tamišu. U požaru Daki 150 žrtava, sutra do 25 stepeni, povremeno kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, nakon potvrde da je u tužilaštvo za ratne zločine stigao zahtev iz BiH da se sasluša više pripadnika Vojske Republike Srpske, istražujemo ko su i gde su ljudi koji se terete za masovno ubistvo u Srebrenici. Nataša Kandić.
Prvo prijavljeni u našoj krivičnoj prijavi, Pelemiš je napustio ovaj Srbiju i izgleda da se nalazi ili u Rusiji ili u Iraku.
Verica Barać najavljuje posle prijave za Luku Beograd i krivične prijave za još neke sumnjive privatizacije.
Sigurno će to biti i C-Market i nacionalna štedionica i Sartid i mnoge druge stvari za koje mi imamo dobru dokumentaciju.
Da li je realna ocena predstavnika vlasti da je promenjena klima u Srbiji pa da se može organizovati parada ponosa? Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance.
Ne mogu da vam kažem ni da li će biti sigurno održano ove godine, ni da li je datum određen. To je nešto o čemu ćete biti vrlo skoro obavešteni.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poplavni talas je stigao do Beograda, na više mesta duž Dunava, Save, Tise i Tamiša proglašena je vanredna odbrana od poplava. U Beogradu je kod kule Nebojša porastao vodostaj Save i specijalne ekipe su još od juče na terenu da bi sprečile izlivanje vode preko pružnog prelaza i na okolne ulice. Savet za borbu protiv korupcije saopštio da je podneo krivičnu prijavu protiv 17 osoba zbog sumnje da su tokom 2005. u nezakonitom postupku preuzimanja akcije Luke Beograd državi naneli štetu od najmanje 21 milion evra. Dodaje se da se u tom slučaju jasno vidi da u Srbiji postoji sprega krupnog kapitala, kriminala i političke vlasti. Savet za borbu protiv korupcije za sada neće iznositi imena lica protiv kojih je podneta prijava. Verica Baraj za naš program je rekla.
Savet je podneo tu krivičnu prijavu pre više od mesec dana. Mi smo se dogovorili da u prvom vremenu ne govorimo imena, znači to su svi oni koji su i u državnim institucijama i mimo njih učestvovali, da kažemo, u toj organizovanoj kriminalnoj grupi koja je dovela do nezakonite prodaje, odnosno preuzimanja akcije Luke Beograd.
Gospođo Baraš, da li među tih 17 imena ima ministara, bivših ili sadašnjih?
Ima svih koji su bili na funkcijama u državnim institucijama koje su bile u sprezi oko preuzimanja akcije Luke Beograd. Koliko tužilaštvo ništa ne bude reklo, mi ćemo objaviti sve i krivičnu prijavu staviti na naš sajt.
Mlađan Dinkić, koji je bio i u Koštuničinoj vladi ministar, kaže tim povodom da je neophodno u svim procesima gde postoji sumnja ispitati zakonitost privatizacije, pa i u ovom.
Ja nisam bio nadležan za proces privatizacije Luke Beograd, a svakako da smatram da u svim procesima gde postoji sumnja za zlopotrebe položaja mako u ovoj zemlji treba podnositi prijave, voditi procese i apelujem na sudstvo da bude što efikasnije kako javnost ne bi čitala o raznim stvarima novinama, nego kako bi se ljudi koji su kršili zakon našli do zatvora.
Predsednik Nove Srbije Velimir Ilić izjavio je da je Ministarstvo financija, na čijem je čelu bio Mlađan Dinkić, odobrilo novac Železnicama Srbije da kupe vozove i lokomotive u okviru ugovora zbog koga je uhapšen bivši generalni direktor Milanko Šarenčić. Reforma pravosuđa je ključna za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, to je presudno za prihvatanje kandidature, pregovora i članstvo Srbije u Evropskoj uniji, rekli su agenciji Beta u Evropskoj komisiji. Prema tim izvorima od Srbije se ne traži revizija, dakle ponavljanje celokupne reforme pravosuđa i izbora novih sudija i tužilaca, već da se, što je u dosadašnjim kontaktima s vlastima u Beogradu i ukazivano, poprave ozbiljne uočene greške. Agencija Fonet je objavila da Evropski parlament traži reviziju izbora sudija i da je to nadležnima preneo komesar za proširenje Štefan File. U Bečićima u Crnoj Gori danas će biti održan drugi godišnji samit guvernera centralnih banaka i ministara financija zemalja jugoistočne Evrope. Jadranko Gostić Kostić, Amerikanac srpskog porekla, proteran je iz SAD-a i oduzeto mu je državljanstvo zbog skrivanja uloge u ratu u Bosni i masakru Bošnjaka u Srebrenici, saopštile su noćas američke vlasti. Ministar za ljudska i manjinska prava Srbije Svetozar Čiplić pozvao je pripadnike nacionalnih manjina da u što većem broju izađe na izbore za svoje nacionalne savete koji će biti održani u nedelju 6. juna.
Izbor nacionalnog saveta zapravo daje političku legitimaciju nacionalnom savetu da u punom kapacitetu preuzme sve one nadležnosti koje zakon o nacionalnim savetima daje, odnosno da preuzme sve one nadležnosti i odgovornosti za razvoj, status i stanje svoje nacionalne manjine.
Vesti sveta. U velikom požaru u istorijskom centru glavnog grada Bangladeša broj poginulih je sa 40 porastao na 150 osoba, a više od 100 je teško povređeno, saopštila je policija. U jednoj od najgušće nastanjenih četvrte Dake požar se od sinoć širi starim više spratnicama. Organizatori humanitarnog konvoja za pomoć Gazi saopštili su da su izgubili svaki kontakt sa brodom Rachel Corrie, irske nevladine organizacije koji pokušava da isporuči pomoć stanovništvu te palestinske oblasti. Na brodu je 15 putnika, državljane Irske i Malezije, među kojima je jedan od dobitnika Nobelove nagrade za mir i jedan bivši zvaničnik Ujedinjenih nacija. Turski vicepremijer Bulent Arin saopštio je da njegova zemlja može redukovati odnose sa Izraelom nakon što su izraelski marinci napali humanitarni konvoj za Gazu. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad upozorio je opoziciju da ne zloupotrebljavaju obilježavanje godišnjice smrti osnivača Islamske republike Ajatolaha Homeinija. Ahmadinejad je održao govor pred desetinama hiljada ljudi okupljenih povodom ceremonije obilježavanja 21. godišnjice od smrti Ajatolaha Homeinija. Japanski parlament izabrao je dosadašnjeg ministra financija Naoto Kana za novog premijera nakon što je dosadašnji Yukio Hatoyama bio prinuđen da posle nepunih 9 mjeseci na vlasti podnese ostavku. Robotizirane ronilice postavile su nastavak u obliku kupole na odrezani cevovod bušotine u Meksičkom zalivu koji je spojen sa tankerom na površini kako bi se preusmerilo isticanje nafte koja zagađuje taj deo američke obale već 40 dana. Danas se u svetu obeležava Međunarodni dan dece žrtava nasilja, o tome pri kraju emisije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o, kako tvrdi Savet za korupciju, nezakonitoj prodaji luke, čime je oštećena država za 21 milion evra. Tim povodom Savet za borbu protiv korupcije podneo je krivične prijave protiv 17 lica. Predsjednica Saveta Verica Barać za naš jutarnji program je tim povodom rekla.
Toliko nezakonitosti u tome ima i toliko sinhronizovanog delovanja državnih organa na poništavanju državnog interesa. Znači, vidjet ćete, na primjer, da su državne institucije čak u istom danu donele sve odluke prihvatajući nezakonitu i neodgovarajuću ponudu Vorcina. Ima jedna zanimljiva stvar.
Da li samo odgovaraju, kad je reč o tim najvišim funkcionerima državnim, samo iz vlade Koštunice ili ima i iz sadašnje vlade?
Pa neke institucije se nisu menjale. Određeni ljudi u institucijama su bili i tada i sada. Pa to je Komisija za hartije od vrednosti, to je Agencija za privatizaciju, to je Akcijski fond, to je poslovodstvo luke.
A
to je,
ministri?
Da bome, i onaj koji je znao za to i koji je na kraju trebao da vrši nadzor.
Verica Barać podsjeća da je kupac Luke Beograd fantomska firma Voltfrin iz Luksemburga, iza koje stoje najbogatiji biznismeni Miroslav Mišković i Milan Beko. Tužilaštvo za sada nema komentar jer nam je objašnjeno da tek kada se odluči da li će neka krivična prijava biti prihvaćena ili ne, mogu da daju informacije. U Delta Holdingu nam je rečeno da se oni nikada nisu oglašavali oko Luke Beograd i uputili su nas na Luku. Iz Luke se pak i pored naših pokušaja za sada ne oglašavaju. Iako su do sada nadležni ostajali gluvi na sve navode o nezakonitostima u preuzimanju Luke Beograd, Verica Barać je uverena da će ovaj slučaj konačno dobiti sudski epilog i najavljuje krivične prijave za još neke slučajeve.
Toga što želimo da ono što smo istraživali godinama i ono što je važno da smo ipak i od državnih institucija dobili valjanu, relevantnu dokumentaciju, želimo da uradimo jedan korak napred, da pomognemo, da kažemo, tužilaštvu da onaj fenomen krupne korupcije koje smo mi odobradili, njima pretočimo i u jedan urađenu krivičnu prijavu, i to nećemo uraditi samo za Luku Beograd, to ćemo raditi i za ostale fenomene krupne korupcije koje smo obrađivali do sad. Sigurno će to biti i T-Market, i Nacionalna štedionica, i Sartid, i verovatno mnoge druge stvari za koje mi imamo dobru dokumentaciju.
Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe, pa kaže da dok država ne odluči da ispita slučaj Luke Beograd, ne može da se ni započne, a naročito ne da se završi ova priča. Na naše pitanje da li sada prepoznaje takvu volju, Stepanovićeva kaže:
pa za sada ne, ali ne znamo šta će da se dešava u budućnosti, jer znate šta, situacija se znatno zaoštrava, kriza ne prolazi kao što smo planirali, kao što nam je najavljivano, i mi ni do pre 2-3 dana, 5 dana nismo mogli da znamo ni da će predsjednik Boris Tadić ovako učestalo i žestoko da udari na najbogatije ljude u Srbiji.
Da, a upravo Miroslav Mišković i Beko su glavni akteri i ovog problema sa Lukom Beograd.
Upravo zbog toga i kažem, u ovom trenutku nema naznaka da će se pokretati pitanje Luke Beograd, ali ne znači da nećemo već za jedno kratko izvesno vreme možda biti iznenađeni.
Kaže direktorka Biznis Info Grupe Biljana Stepanović.
slobodnaevropa.org.
Nakon potvrde da je u srpsko tužilaštvo za ratne zločine stigao zahtev iz Bosne i Hercegovine da se privede i sasluša više pripadnika 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske, istražujemo ko su i gde su ljude koji se prema nezvaničnim saznanjima terete za masovno ubistvo Bošnjaka u Srebrenici 95. Za pripadnicima ove jedinice su, prema informacijama Fonda za humanitarno pravo, raspisane međunarodne poternice, a njen komandant Milorad Pelemiš donedavno je bio u Srbiji.
Ono što se sada već pouzdano zna, da prvo prijavljeni u našoj krivičnoj prijavi Pelemiš, da je on pre nekoliko meseci po jednoj verziji, a po drugoj pre tri nekoliko nedelja, na osnovu podataka mu preti opasnost hapšenja, da je on napustio ovaj Srbiju i izgleda da se nalazi ili u Rusiji ili u Iraku.
Prema našim saznanjima, pripadnici 10. diverzantskog odreda terete se da su ubili 1200 srebreničkih Bošnjaka, no do sada je zbog toga osuđen jedino Dražen Erdemović, koji je u Srbiji uhapšen 96. i izručen Hagu, gde je priznao krivicu. Krivična prijava Fonda za humanitarno pravo zasnovana je na njegovom, ali i svedočenju Marka Boškića, koji je uhapšen 2004. u Americi, a 2006. osuđen također na 5 godina pred američkim sudom. Najkrvaviji trag ova jedinica ostavila je 16. jula 95. godine na farmi u Branjevu, kada su za par sati streljali 1200 Bošnjaka. Isti dan učestvovali su u streljanju i u obližnjem domu kulture u Pilicama.
Komandant 10. diverzantskog voda neposredno je naredio, a kasnije putem radio veze i neprekidno je stalno instruisao da zarobljene muslimane treba odvojiti od žene i dece. Ono što se dalje događa, da je u jutarnjim satima 11. jula, da su prilikom pretresa kući i pretraživanja svih mesta, da je taj vodo otkrio 200 milijuna uglavnom starijih, bolesnih i gotovo nepokretnih, koji nisu uspeli da izbjegnu iz svojih kuća. Prvo su ih premlatili, onda su ih opljačkali, uzeli razne stvari koje su im se činile i ove vrednje, i srljali su ih iz kuće, razvojili su muškarce te sarce, onda su ih odveli na lokalni fudbalski stadion i onda su te muškarce odveli i ovi streljanjem ubili.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić potvrdio je nedavno za naš program da je zahtev za privođenjem pripadnika ove jedinice u predkrivičnom postupku, a Boris Grubešić iz tužilaštva Bosne i Hercegovine rekao da je reč o redovnoj proceduri u okviru saradnje tužilaštava u regionu, te da je reč o osumnjičenima za zločine počinjene u Srebrenici.
upravo nedavno je otišao taj jedan dopis kojim se traži da se određeni bivši pripadnici Vojske Republike Srpske pronađu i da se saslušaju od strane pravosudnih institucija u Srbiji, te da nam se dostavi njihov iskaz kako bismo mi mogli nastaviti naše dalje procesuiranje. Ta situacija je vrlo česta iz Bosne i Hercegovine prema susjednim zemljama, također i od susjednih zemalja prema Bosni i Hercegovini. Dakle, imali smo slučajeve kada se traži dakle određena ispitivanje saslušanja osoba koje su u Bosni i Hercegovini, dakle i to je sve u duhu suradnje, odnosno sporazuma tužiteljstava o izravnoj suradnji iz 2005. godine koje su tužiteljstva potpisala u regionu otprilike sredinom 2005. godine.
Tačno je 15. minut emisije, podsjećamo na vesti dana. Među 17 lica protiv kojih je Savet za borbu protiv korupcije podneo krivičnu prijavu zbog prodaje Luke Beograd, nalaze se i neki ministri iz Koštuničine vlade, rekla za naš program Verica Barać. Vanredna odbrana od poplava proglašena na Dunavu, Savi, Tisi i Tamišu. U požaru Daki 150 žrtava, sutra do 25 stepeni, povremeno kiša.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pripadnici nacionalnih manjina u Srbiji koji su se upisali na posebne manjinske biračke spiskove po prvi put će moći da na izborima koji će se održati u nedelju na neposredni način izaberu svoje nacionalne savete. Veliki interes za učešće u ovim telima manjinske samouprave u oblastima obrazovanja, kulture, službene upotrebe jezika i informisanja iskazale su pored manjinskih političkih stranaka i većina ostalih aktera sa političke scene Srbije, pa su tako u kampanji i pojedine međustranačke tenzije prešle i na teren među manjinskih zajednica. Prilog Žužarne Sarančeš.
Prema rečima pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava Petra Antića, u nedelju će na ukupno 883 biračka mesta bezmalo 450.000 pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji, koliko ih je ukupno na manjinskim biračkim spiskovima, moći da daju svoj glas u direktnim izborima za izbor ukupno 16 manjinskih nacionalnih saveta. Za učešće u prvim neposrednim manjinskim izborima koji se održavaju u Srbiji, interes su pokazali brojni politički akteri.
Imamo 77 izbornih lista.
Izborne liste prema zakonu pored manjinskih političkih organizacija mogu predlagati i udruženja građana, pa su se tako u izbornu trku uključile i neke od većih građanskih političkih partija, uglavnom preko jednog broja novoformiranih nevladinih organizacija. Pred sam finiš ponekad žestoke, čak i prljave predizborne kampanje, Pavel Domonji iz Helsinškog odbora za ljudska prava skreće pažnju da zapravo ne treba da iznenađuje toliko veliki interes brojnih aktera za mesta u nacionalnim savetima manjina.
Ako znamo samo, recimo, taj podatak da nijedna odluka u Skupštini ne može da se donese bez saglasnosti nacionalnih saveta, to onda znači da su nacionalni saveti dobili na velikoj važnosti, a svako ko vrši vlast ne želi da ima problema na toj liniji. Dakle, to je jedna stvar. Drugi razlog je taj što su nacionalni saveti, a o tome se malo govori u javnosti, sredstva ili instrumenti preko kojih se redistribuiraju resursi. Dakle, postoje neka dobra koja su od velike važnosti kao novac, ugled, ne znam, nija pozicije, ter unutar zajednice do kojih je svima stalo.
Iluzorno je očekivati da političke stranke ne učestvuju u takmičenju tamo gde se može ostvariti neka politička korist ili moć, kaže politikolog Miroslav Samarčić, ali sa druge strane ocenjuje da bi prenošenje političke međupartijske borbe na teren manjinskih zajednica moglo da dovede i do negativnih posledica.
Ja mislim da je taj koncept manjinske nacionalne samouprave pogrešno napravljen kod nas i da postoji opasnost da nacionalni saveti postanu rezervoar privilegija za pripadnike manjinskih političkih i kulturnih elita, a da preti opasnost da međusobna borba za vlast u nacionalnim savetima ugrozi integritet i funkcionisanje institucija koje su važne za kulturnu reprodukciju manjina.
Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada Šušana Serenčeš.
Sledi spoljno-politička tema dana u izboru naše centralne redakcije u Pragu. Članovi tradicionalne skupštine Afganistana Džirga pozvaće danas nakon višednevnog zasedanja Talibane na mir. Po mnogim procenama to je poslednja šansa za smirivanje političke situacije. Međutim, neizvesno je da li će militanti prihvatiti ovu ponudu bez obzira na razne posticaje. Slušate Dragana Štavljanina.
Delegati su izabrani tako da ravnomerno zastupaju afganistanska plemena i političke frakcije. Običnim pripadnicima talibanskog pokreta se između ostalog nudi amnestija, novac i pomoć u pronalaženju posla, dok bi se njihovim liderima omogućio azil u drugim zemljama. Nasrullah Stanikzai, analitičar iz Kabula, kaže da je optimista da će Džirga usvojiti Karzajev predlog. Uprkos razlikama među predstavnicima mnogih zajednica u Džirgi, debata je konstruktivna. Ovde su delegati iz različitih regija i frakcija. Neke su se i međusobno borile u prošlosti. Sama činjenica da su uspjele da se okupe na ovom zasedanju jeste veliki uspeh, ističe Stanikzai. Uprkos generalnom opredeljenju za mir, postoje razlike kako otpočeti proces. Dok jedna grupa delegata želi da se zaštite demokratije i prava žena garantovani ustavom nakon zbacivanja Talibana 2001. Drugi ističu da ne bi trebalo postavljati bilo kakve preduslove za pregovore sa njima. U međuvremenu građani ističu da su umorni od rata. Enzer Guli iz Kabula. Svi Afganistanci su zasićeni rata i žele mir i obnovu zemlje. Rat neće rešiti naše probleme, kaže Gul. Međutim, bez obzira na razne posticaje koje je spremna da ponudi afganistanska vlada, skoro da nema znakova da će i talibani prihvatiti. Dok je predsjednik Karzaj držao uvodni govor na početku zasedanja Džirge u sredu, grupa samoubica pokušala je da napadne šator u kome se održava skup. Na sajtu Talibana se ističe da se mirovna Džirga sastala na zahtev stranih snaga koje teže da ostvare svoje interese. Militanti traže povlačenje međunarodnih trupa pre početka bilo kakvih pregovora. Vašington podržava Karzajev pokušaj da reintegriše obične pripadnike talibanskog pokreta u afganistansko društvo. Međutim, Obamina administracija je uzdržana prema pokušaju približavanja liderima militanata. Neki od njih, kao što je duhovni lider Talibana Mula Omar, na američkoj su listi najtraženijih terorista. SAD su najavile da će početi povlačenje trupa iz Afganistana od jula 2011. ako to moguće prilike na terenu. Međutim, Bela kuća nije predočila rok za potpuno povlačenje svojih snaga.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zbog višednevnih padavina i porasta nivoa Dunava, Save, Tise, Tamiša pa i manjih reka u Vojvodini, mnoga naselja su u opasnosti od poplava, a pod vodom su znatna područja van naseljenih mesta, čemu su doprinele i podzemne vode. U pojedinim delovima proglašena je odbrana od poplava. Procenjuje se i da je oko 78.000 hektara oranica pod vodom, javlja Vesela Laloš.
Iako je trenutno vodostaj u stagnaciji, narednih 6 do 12 dana na našoj teritoriji se očekuje izuzetno visok talas na Dunavu. Poseban problem je na teritoriji Severne Bačke, gde crpna stanica nije mogla da primi enormne količine vode. Dodatni problem stvaraju i podzemne vode, kojih ima dosta na ovom području. Građani Palića i delova Subotice bore se sa vodom u dvorištima i podrumima već par dana. Slavko Vrunčić, tehnički rukovodilac za zaštitu od voda u preduzeću DTT Severna Bačka, kaže da je danas situacija ipak bolja i da se nivo vode u ovom delu Vojvodine spustio.
Nivo vode za 4 cm niži. Mere koje su preduzete su dale rezultate.
Na kritičnim mestima u pokrajini nalaze se sve ekipe komunalnih preduzeća, vodoprivrede i vatrogasne službi sa cisternama i crpnim pumpama. Osim naselja, ugrožene su i obradive površine, a samim tim i usevi.
Ima poplavljenih površina, njiva i oranica, ja ne znam koliko je to hiljada hektara, ali definitivno ima veliki šteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U posljednjih nekoliko mjeseci novine i elektronski mediji sve češće su ispunjeni naslovima koji otkrivaju neke od najstravičnijih oblika nasilja nad decom. Istraživanja pokazuju da se u više od 55% prijavljenih slučajeva radilo o deci između 2 i 18 godina, a u 90% slučajeva žrtve su bile ženskog pola. Vesna Stanojević, koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici, kaže za naš program povodom Međunarodnog dana dece žrtava nasilja da svi nalazi govore da su počinioci najčešće muškog pola. Ona kaže da su ne samo u slučaju incesta, već i pedofilije počinioci osobe bliske žrtvama.
zna se da su zlostavljači uvijek poznata lica. Znači, ako je u pitanju incest, to je ili otac, ili deda, ili očuh, eventualno brat, znači neko koji je u najužem okruženju deteta, u koga dete ima poverenja, koje dete voli i koji jednostavno radi to zloupotrebom tih svojih prava i te ljubavi prema detetu, smatrajući da to neće biti otkriveno. Ovo sad kad ima pedofilija u pitanju, također vidimo da su to ljudi koji su poznavali te devojčice, čak sam čula da neko od njih i kum, jedno je od tih devojčica, znači opet ljudi iz okruženja, opet poznati ljudi. I uglavnom se to svodi i uvijek treba biti najobazriviji, najviše obratiti pažnju na najuže okruženje.
Istraživanja još pokazuju da je trajanje incesta najčešće višegodišnje, a i da žrtva u proseku ćuti oko 6 godina, a nekada nikada ni ne progovori. Psihoanalitičarka Vesna Brzev-Ćučić kaže za naš program da je zlostavljanje nad decom bilo i ranije, ali da se o tome nije pričalo.
Stepen brutalnosti i frekvencija su donekle uslovljeni i onim u čemu se nalazimo ne samo mi, nego i globalno ceo svet. I sigurno je posljedica sve manje tolerancije, odnosno granice frustracije koju pojedinac i društvo ima, sve manjih granica ličnih u odnosu na to šta je dozvoljeno, šta ne, neke vrste erozije morala u najširem smislu te reči, ogoljenosti nagona bez ikakve mogućnosti da se oni sublimiraju bilo preko kulture, bilo preko nekih drugih intelektualnih aktivnosti, povećanjem nečega što bih nazvala socijalnom psihopatologijom, a ne ličnom, najmanji broj počinilaca su duševni bolesnici i to se zapravo meri promilima. Znači nisu oni ljudi koji su duševno oboleli, nego su ljudi koji imaju poremeće u strukturi, znači imate lepu zgradu, ali loše temelje. Tako da i tu zabludu prosto da istaknem.
Danas je Međunarodni dan dece žrtava nasilja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li će se Beograd konačno ove godine upisati na mapu svetskih metropola koje su makar u onom najvidljivijem delu održavanjem parade ponosa uspele da prevaziđu predrasude prema pripadnicima LGBT populacije? Prethodna dva pokušaja okončena su sramno, 2001. godine premlaćivanjem učesnika parade i 2009. javnim priznanjem vlasti da nije u stanju da osigura njihovu bezbednost. Ministar za ljudska i manjinska prava Srbije Svetozar Čiplić uveren je da je sada klima drugačija i da su stvoreni uslovi za održavanje parade ponosa.
Naravno da za godinu dana nijedno društvo ne može da bude izlečeno od netolerancije. U jednom društvu ne možete da sprečite ljude da prete, ali učinjen je veliki pomak i u procesnom, sudskom, u pravosudnom delu, gde su svi koji su pretili, koji su se organizovali, koji su se spremali, procesuirani. I sa druge strane, potpuno je drugačija atmosfera prema gay pride-u, odnosno prema povorci ponosa. Oto da očekujem i znam da što se tiče tehničke, logističke, bezbednosne pomoći Republika Srbije, državni organi stoje na raspolaganju i naravno da su sposobni da tako nešto obezbede, a verujem da je i klima u državi značajno promenjena, dovoljno da gay pride više ne izazove takve javne proteste.
Kaže ministar Čiplić, dok njegov kolega iz unutrašnjih poslova Ivica Dačić poziva političke partije da podrže ili bar ne napadaju mogućnost održavanja povorke ponosa. Da li to znači da se klima u Srbiji promenila? Pitamo Lazara Pavlovića iz Gay Straight Alliance, koja je u proteklom periodu imala niz razgovora sa predstavnicima stranaka, čiji su stavovi rigidni u odnosu na tu vrstu manjinskih prava.
Veći deo tih partija zapravo nam je pružio podršku održavanju parade ponosa ove godine. Napredna stranka i Srpska radikalna stranka su se, dakle, suprotstavile nasilju i one ne podržavaju, dakle, nijedan vid nasilja i diskriminacije prema LGBT populaciji, ali neće se direktno oglašavati povodom, tako su bar rekle, povodom održavanja parade ponosa.
Da li postoji već datum određen za paradu ponosa ili bar da li možete reći hoće li ona biti sigurno održana ove godine?
Ne mogu da vam kažem ni da li će biti sigurno održana ove godine, ni da li je datum određen. Prosto kažem, to je nešto o čemu ćete biti vrlo skoro obavešteni.
Kaže Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance. 29. minus emisije, podsjećamo na vesti dana. Među 17 lica protiv kojih je Savet za borbu protiv korupcije podneo krivičnu prijavu zbog prodaje Luke Beograd, nalaze se i neki ministri iz Koštuničine vlade, rekla za naš program Verica Barać. Vanredna odbrana od poplava proglašena na Dunavu, Savi, Tisi i Tamišu. U požaru dahi 150 žrtava, sutra do 25 stepeni povremeno kiša. Podsećamo, u 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.